Krásný den, je tu čtvrtek a vítáme vás u dalšího dílu PR-ka. Ze studia vás zdraví Nikola s Pavlou a náš dnešní host Patrik Florián.
Patrik je módní stylista, novinář a content creator. Jeho práci můžete vidět v magazínech jako Dolce Vita, Esprit Lidových novin nebo Esquire. A dnes si s ním budeme povídat na téma spolupráce s módním stylistou.
Ahoj Patriku, vítáme tě v PR-ku.
Já zdravím všechny posluchačky a posluchače a díky za pozvání.
Jak dlouho se věnuješ práci stylisty?
Tak včera jsem to právě tady k příležitosti našeho podcastu počítal a je to nějakých 7 let. Vlastně od nějaké první zkušenosti. Sluší se na začátek říct, že jsem se k tomu oboru dostal víceméně náhodou, i když nějakou cílenou. Vystudoval jsem mezinárodní vztahy a marketing a už vlastně při studiu moje aktivity vedly spíš do médií a k nějakému jako lifestyleovému obsahu. Spolupracoval jsem nebo stážoval jsem u organizace, která už dneska nefunguje, Czech Fashion Council, a s webovým magazínem Medals. No a vlastně jednoho dne jsem narazil na Facebooku na poptávku na stylistu pro focení kampaně a tak jsem se ozval, že bych to chtěl zkusit. Když se mě ptali, jestli mám nějaké zkušenosti, tak jsem tak trošku zalhal, že ano, a šel jsem na to focení. Přitom nějaké zkušenosti jsem měl asi jenom se šatníkem mojí mámy. Takže to byl trošku přístup fake it until you make it, ale vlastně povedlo se to.
Hele, a víš co, mě teďka se vybavuje, že já jsem viděla tvoje CVčko před 7 lety a ty jsi ho měl strašně skvělý, já si to pamatuju, ale věděla jsem, že my k nám nehledáme kluka a že budeš skvělý a že bys nám utek brzo.
To rád slyším.
Jsem ráda, že bylo kritérium nehledáme kluka.
Právě přemýšlel, jestli byste se neměli přejmenovat na PR-istky někdy, protože jsem si všiml, že když o vás mluvím, tak to často takhle měním to jméno. Potom, co se týče už nějaké stálejší práce v roli toho stylisty, tak vlastně od roku 2016 jsem spolupracoval s takovým níž malým magazínem Sofa, a kde vlastně jsem začal působit jako redaktor a postupně jsem začal spolupracovat na foceních a stal se ze mě jakoby full-time redaktor lomeno stylista, což se mi drží do dneška. Stojí za to na začátek říct, že se nevěnuju osobnímu stylingu a nejsem na té práci stylisty finančně závislý. Je to jenom určitá část a vlastně v tom výsledku se to odráží na tom, že si tu práci můžu poměrně hezky vybírat, nemusím brát určitě každou tu práci a dává mi to určitou volnost. Jinak teda, jak už jsem zmínil, pracuji jako redaktor a mám několik ryze marketingových projektů.
A co to teda vlastně obnáší být stylistou a práce stylisty jako takovýho?
No, já jsem si tady ve zkratce napsal, že je to hlavně tahání tašek. Ale ono samozřejmě, to je jako velmi zjednodušená představa. Ale čistě v realitě si myslím, že třeba nějakých 80% té práce je taková jako produkční práce. Jde o to udělat nějakou rešerši, obvolat designéry, zajít do obchodů, navštívit showroomy, potom opravdu jako vybrat ty věci a reálně teda natahat do auta, někam je převést do studia, na místě je vyžehlit, nachystat je na každou fotku. Myslím si, že člověk musí být hodně flexibilní v tom, že musí rychle měnit vlastní představu, protože samozřejmě na nějaké jako fittingy předem není úplně čas při práci pro časopisy. U kampaní nebo nějakých komerčních focení je to samozřejmě jinak. No, takže se může stát, že na place ten look, který člověk na něj jako spolíhal a věděl, že bude fungovat skvěle, tak ta modelka třeba neobleče nebo vypadá vlastně příšerně na té fotce a ta představa se musí velmi rychle změnit, protože ten čas je samozřejmě omezený. A až se to vyfotí, tak samozřejmě v průběhu toho focení je potřeba hlídat všechny správné úhly, hlídat, aby se s těma věcma nic nestalo, žehlit a potom všechno vrátit do původního stavu a všechno vrátit. Potom ještě u těch magazínů určitě přichází taková jako část, kterou snad nikdo nemá rád, a to je napsat popisky a potom i třeba rozeslat PDFka s výslednou fotostory těm značkám.
No a když už jsme u toho, tak jak vlastně vypadá tvoje spolupráce s těma magazínama, protože spolupracuješ s hodně značkama, takže jsi pravděpodobně externista. Jakým způsobem dostáváš to zadání?
Co je určitě ještě důležité říct, tak tím, že jsem právě spolupracoval dlouhou dobu výhradně s magazínem Sofa, což musím říct, že není tak časté, aby byl vlastně stylista součástí pevného týmu. A občas se stane, že přesně dělá třeba k tomu nějakou další práci, třeba produkční nebo redakční, tak jsem se hodně podílel na tvorbě těch konceptů a v Sofie jsme se naštěstí nemuseli zaobírat tak komerčním obsahem a mohli jsme ty story vymýšlet víc příběhově. Takže tam to bylo o tom postavit opravdu celý koncept, dohodnout se s fotografem, vymyslet lokaci a třeba povědomat se nějakému tématu. Určitě role toho stylisty je naplnit tu společnou vizi, ať už magazínu, nebo třeba fotografa, nebo nějakého komerčního subjektu, jak by to ve výsledku mělo vypadat, ale samozřejmě je potřeba tam zohlednit další věci, jako v realitě to, aby opravdu ty věci seděly. Samozřejmě na těch fotkách se dá spoustu věcí schovat, nikdo nevidí jako ten zadní úhel, není to naštěstí 360 stupňové, ten výstup není prostě ze všech stran, takže to je snazší. A vlastně mě zůstalo ze Sofy to, že jsem se naučil s tím pracovat víc jako koncepčně a v tom se liší i ta moje spolupráce. Teď, když naopak více spolupracuju externě, tak to často funguje tak, že přijdu už já sám s nějakým konceptem, vyberu si fotografa, ten koncept se samozřejmě ladí s tím daným magazínem, případně s nějakým dalším jiným subjektem, vybereme si make-up artistu, vlasového stylistu, vybereme si lokaci. A co mě baví nejvíc, je vlastně to dodat jako celek. Vlastně v ideálním případě i ten zlom finální, ale ten se samozřejmě často řídí jako interním grafickým designem toho magazínu. A vůbec nejlepší je k tomu dodat ještě nějaký text z mé strany, protože mám pocit, že to potom vyjadřuje takovou jako celostovou myšlenku a funguje to dohromady. Tím určitě nechci říct, že bych byl rád solitér. Myslím si, že ta práce musí být týmová a práce v tom týmu je naprosto zásadní.
Mně se ještě líbilo, jak jsi v jedné odpovědi říkal, že jsi rád, že tě styling neživí, že to kombinuješ s redaktorstvím nebo s redakční prací. Proč to tak je?
Musím říct, že je to pro mě nějaká forma, jak ze sebe vybít kreativitu. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bych se věnoval jen tomu a je fajn vyměnit psaní a sezení za počítačem, za běhání a vlastně být jako v tom terénu. Potom ty focení jsou často hrozně jako příjemné a je to vlastně často i velká legrace, záleží samozřejmě na tom týmu, ale myslím si, že je důležitý si uvědomit, že je to móda, nezachraňujeme nějaké jako lidské životy. A je potřeba k tomu tak částečně přistupovat, samozřejmě dělat tu práci na 100%, ale na druhou stranu si myslím, že je to práce, která se musí dělat v dobré atmosféře, jinak nedává vůbec žádný smysl. S tím určitě souvisí i nějaká otázka perspektivity toho povolání na tomhle trhu. Ten trh je samozřejmě velmi malý a velmi specifický, není nás mnoho. Těch magazínů stále ubývá, takže kdo se třeba chce věnovat právě jenom focení editoriálů, tak té práce je méně a méně. Jak už jsem řekl, málo kdy je ten stylista exkluzivní, takže to jako přináší vlastně v realitě dost stresu, aby člověk jako sehnal práci. A pro mě, možná to bude znít jako zle, ale vlastně není to dost věnovat se jenom té módě. Zajímá mě vlastně design, zajímá mě architektura, a baví mě takhle přeskakovat mezi těmi obory a vlastně často mě baví víc poslouchat ty příběhy osobní těch lidí, kteří něco tvoří.
Když se ještě vrátíme k tomu zadání a práci na jednotlivém projektu, kolik v průměru zabere času nafotit jeden editoriál?
Hodně se to liší. Hodně se liší i ta přípravná část. Někdy se s tím editoriálem počítá delší dobu. Přesto si troufnu říct, že naprosto zásadní jsou 3-4 dny před tím focením, kdy se teprve většinou upřesní lokace, potvrdí se modelky a pro stylistu je to vlastně naprosto nejdůležitější čas, protože to si možná ještě potom vysvětlíme, jak funguje spolupráce s mezinárodníma značkama. Tak je to dobré ten čas, kdy se stylista někdy i 24 hodin před focením dozvídá, co mu přijde ze zahraničních showroomů. A snaží se to rychle nějakým způsobem dohnat tady lokálně. A to focení je jednodenní, dvoudenní. U nějakých komerčních focení to může být delší dobu.
A jak teda vypadá typický zadání, který ty dostaneš do ruky?
Jak už jsem říkal, tak často s ním přicházím já. To znamená, že se sladíme třeba se šéfredaktorem, jak by to mělo vypadat. Vybereme společně fotografa. Co je stěžejní, tak je většinou buď nějaká lokace, že vlastně ta udává tón toho focení, nebo je to nějaká tvář, ať už je to modelka, nebo nějaká známá osobnost. Může to být samozřejmě i klient. To je spousta případů, kdy je potřeba vymyslet focení tak, aby vlastně se uspokojil insertní potenciál nějakého klienta. Potom třeba, co fungovalo hodně v Sofie, v Dolce Vitě je tomu podobně, že máme nějaké určité téma, které se snažíme naplnit.
Kde to oblečení pak bereš? Máš nějaký systém?
Jo, určitě jo. Zase záleží na tom médiu, záleží na období, těch vlastně nějakých jako proměnných je hodně. Když to rozdělím úplně povrchně, tak jsou to high-endové značky, kde vlastně ten proces je velmi zajímavý a možná spousta lidí ani netuší, jak to chodí. Vlastně funguje to tak, že člověk kontaktuje buď přes lokálního PR-istu ty luxusní značky, nebo přímo v zahraničí. Podívá se vlastně na, vybere si z lookbooků nebo z přehlídek přímo ty kompletní looky. Objedná si jich, dá se říct, klidně 10, 15, možná i někdy víc. No a potom teda vlastně čeká a nějaký třeba jeden, dva dny před tím focením se dozví, co mu přijde. Dost důležité je zmínit, že často to není ani jeden z těch luků, co si vybral. Je tady ještě jedna věc, o které určitě chci mluvit, a to je nějaký tlak luxusních značek a klientů lifestyleových médií na stylisty. Je to něco, co třeba už v roce 2017 popsal server Business of Fashion, kdy vlastně zpověděl anonymně několik opravdu významných světových stylistů, kteří se přiznali k tomu, že ten tlak je tak ohromný na to ty věci používat a používat je v kompletních lucích. Tam třeba bylo zajímavé, že značka Calvin Klein se k tomu otevřeně přiznala, že vlastně když přijímala v roce tuším 2016 nového kreativního ředitele Rafa Simonce, tak vlastně chtěla tu estetiku tak výrazně změnit, že u svých klientů trvala, nebo vlastně u všech stylistů trvala na používání těch kompletních looků. A tam potom jako vyvstává otázka, jaká je role toho stylisty, protože pokud mu přijde kompletní look, on ho vyžehlí a obleče ho a potom ho kurýrem pošle zpátky, tak to trošku postrádá smysl. Takže myslím si, že celkově být modním stylistou je taková hra, kdo komu pomáhá. Funguje to vlastně úplně stejně s lokálníma značkama. Někdo je opravdu rád, že se v tom magazínu objeví. Pro někoho má potom ten stylista pocit, že to je spíš přítěž, takže se třeba už potom neozývá. To je jako asi jasné, že pokud to půjčování není jako příjemné na obou stranách, tak potom z toho rychle utečete. Ale je to vlastně taková přetlačovaná mezi tím, kdo má teda navrch. A tam teda se to v případě těch magazínů hodně změnilo, protože pokud někdy před 10-15 lety opravdu informovali, co je v módě nového, ty informace nebyly tak dostupné, tak dneska je tomu úplně jinak. Dneska ta přehlídka je live, je vlastně pro všechny. Každý se ty věci prohlédne a ta role je mnohem víc komerční a marketingová, objevit se v tom časopise. Takže tlak je větší, kreativita menší. Na druhou stranu si myslím, že to je nějaká dnešní povinnost toho stylisty umět v tom jako trošku chodit a ty tlaky malinko odrážet a vlastně snažit se co nejvíc přizpůsobit se té vizi toho daného konceptu a nejenom požadavkům té značky. Musím říct, že přímo na našem trhu jako hrozně zajímavé sledovat, že někteří PR-isté těch luxusních značek opravdu tlačí neskutečně. Bylo to zajímavé sledovat například v Sofie, která není vlastně mezinárodní brand. Byl to lokální časopis, takže tam trvalo delší dobu vybudovat si vůbec nějakou tu autoritu a ty kontakty, aby ty značky začaly například nám z Paříže posílat to oblečení. Potom jsou nějaké další značky, které naopak opravdu nechávají jako vlastně tu představivost nějak tak volně plynout, nechodí s tím žádné požadavky a je to vlastně mnohem příjemnější. Já musím říct, že potom i ta práce s tou značkou je mnohem příjemnější. Když potom bych pokračoval, kde dál člověk může sehnat to oblečení nebo doplňky, tak jsou to určitě lokální showroomy. Zase můžou je mít mezinárodní značky, je to příjemné, protože to oblečení je vždycky na dosah. Potom se půjčuje přímo z prodejen, prodejní věci, z obchodů, z concept storeů. Takový jako fenomén posledních let je určitě půjčování z e-shopů. Nevím, jestli můžu jmenovat konkrétní značky, určitě. Ale například Zalando v tomhle udělal velký kus práce, má tady lokální showroom a je to vlastně hrozně příjemné, protože si člověk navybírá z té obrovské nabídky, plus může přijít ze dne na den do showroomu a vybrat si cokoliv je tam na místě. No potom v neposlední řadě jsou určitě lokální designéři a musím zmínit i studenty, protože si myslím, že je to opravdu důležité myslet i na ně. Tady je samozřejmě problém, že ten systém je velmi centralizovaný, ten stylista většinou schání to, co je v tom daném městě, takže je mi třeba líto, že nedostávají prostor studenti z jiných univerzit, jako je Liberec nebo Ústí nad Labem, Zlín a nebo ještě třeba ze Slovenska. To určitě není tak snadné.
Hodně zmiňuješ tlak PRistů nebo těch značek. Co si pod tím slovíčkem mám představit? Znamená to, že pokud nedodržíš jejich zadání, tak to třeba nemůžete vyfotit?
V praxi to funguje třeba, když zmíním jako nějakou úvodní spolupráci, tak stalo se mi teda s nejmenovanou italskou značkou, že vlastně před tím prvním focením jsem dostal vlastně takový jako varovný e-mail, že to oblečení, které mi přijde, se za A musí vyfotit, musí se objevit v přední části nebo v úvodní části té módní story a ideálně v první třetině toho magazínu. To je samozřejmě požadavek, který jsem nikdy nemohl splnit, protože jako zasahovat do layoutu kvůli módní story je úplný nesmysl a zároveň jako zaručit, že se ty věci vyfotí, taky úplně není tak snadné. Každopádně pokud vlastně ještě jenom, abych vysvětlil ten proces u těch luxusních značek, tak je to tak, že je několik sad tady těch jako kolekcí pro focení, jsou to často i třeba kolekce z přehlídek, které potom putují různě po světě. Ty rozesílají ty centrální showroomy, například Paříž nebo Miláno a vlastně oni upřednostňují samozřejmě ty mezinárodní tituly, ty největší magazíny z těch největších zemí, potom z těch menších zemí a pak teprve jsou na řadě nějaké lokální tituly, takže i z toho důvodu nastává to, co jsem říkal v úvodu, že se může stát, že nějaké ty věci nepřijdou, protože se ozve nějaké velmi zajímavé médium den předtím, že chce něco a vlastně dostává tím pádem přednost. No a aby vlastně si člověk udržel nějakou kredibilitu mezi vlastně těmi PRisty a těmi PR odděleními v zahraničí, tak je prostě potřeba generovat ty výstupy a to ideálně, pokud jsou ty požadavky takové, tak aby to byl total look, takže kompletní look z přehlídky a aby se to zkrátka na tom editoriálu objevilo. Musím říct, že to určitě nechtějí všechny značky, občas se zkrátka stane, že se ten look nepoužije. Je to zkrátka o dohodě a jak už jsem říkal, o nějakém jako balancování na tom, kdo má teda navrch tady v tom procesu. Samozřejmě něco úplně jiného je, pokud jde o klientské focení pro magazín, tam je potom určitě i úkolem stylisty a je to zásadním úkolem stylisty si pohlídat, aby ty věci toho klienta byly vidět a byly odprezentovány tak, jak si to přeje. Hodí se taky říct, že v případě těch luxusních značek ten stylista vlastně má relativně velkou odpovědnost, protože pokud mu chodí ty looky z těch showroomů, tak jsou už často prošly jako mnoha foceními a jsou i třeba v nějakém horším stavu. Může se v nich fotit venku, fotil jsem celou kolekci Hermes na koních přímo, kde opravdu to bylo jako od chlupů a smrdělo to, fotili jsme v dešti, bylo to od bahna, ale musím říct, že zrovna Hermes je jedna ze značek, které tu kreativitu opravdu nechávají proudit a bylo to naprosto v pořádku, bylo to předem domluvené. Samozřejmě ty koně jsou s tou značkou tak úzce spjatí, že to v Paříži jedině kvitovali. Potom je ale samozřejmě rozdíl, když člověk půjde do butiku Dolce & Gabbana do pařížské, která úplně často neposílá, takže se mi třeba podařilo domluvit se tady vlastně s Literixem, který Dolce & Gabbanu zde zastupuje komerčně, abych si mohl půjčovat přímo v butiku. Tam je to samozřejmě ta zodpovědnost velká, protože pokud si člověk půjčuje bílou košili, může se snadno umazat od make-upu, může se s ní cokoliv stát. Tam konkrétně potom je důležitý si uvědomit, kdo má vůbec za to zodpovědnost. Je to ten stylista, ale potom při té předávce je to často ten prodejce na tom místě, takže já naprosto chápu, že chce vidět, jestli to oblečení není spocené a jestli se dá vlastně dál v pořádku prodávat. Musel jsem na začátku jako překonat ty nervy s tím, že člověk opravdu jede na focení a teď nebudu přehánět, ale častá hodnota těch produktů, v případě například šperků nebo doplňků, jsou to desítky milionů korun na jednom místě, v autě a potom třeba v případě šperků je jako perfektní, když ten lokální PRista je na tom focení, má tam ochranku a hlídá si to taky. Samozřejmě tam potom vzniká nějaký další tlak, že je PRista na focení a dohlíží na to, není to úplně nejpříjemnější, ale ta odpovědnost je taková jako uvolněnější, bych řekl. Člověk se necítí tak zodpovědný za všechny ty věci.
No a co, když teda něco zničíš?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem se v každé redakci vždycky ptal na pojištění. Ty odpovědi, které jsem dostával, byly velmi vágní. V realitě jsem je naštěstí nikdy, tady klepu na stůl, nemusel řešit. Dneska je to tak, že jsem teda často externista a ne zaměstnanec té dané firmy. Takže ta odpovědnost v realitě opravdu padá na mě. I přesto, že přicházím často k těm značkám se smlouvou podepsanou šéfredaktorem s razítkem toho vydavatelského domu, přesto se v 90% případů upisuju na vlastní občanku nebo ičo. A přestože jsem opatrný člověk a jsem pořádný, tak mám samozřejmě negativní zkušenosti. Pamatuju si, že jsem musel zaplatit nějaký opasek holkám ze šaty, protože se ztratil. Jednou jsem poslal Zuzce kubíčkové šampaňské, protože jsme fotili s dětma a trošku se nám natrhly šaty, které byly opravdu takové křehké. Jednou se mi ztratila na takovém obrovském focení bižuterie Dior. To byl opravdu problém, který mě do dneška mrzí. Nicméně část z toho se potom našla, část jsme vyřešili nějakým dalším plněním pro tu značku.
Takže je dobrý mít pojištění odpovědnosti na
určitě.
Svoje vlastní
a to jsem chtěl říct, mám pojištění odpovědnosti, takže je to určitě lepší a zkrátka doufám, že se nic nestane. No. Hmm. Ono to asi zase potom souvisí s tím, když jsem mluvil o nějakých odměnách pro stylisty, tak opravdu málo lidí si tuhle zodpovědnost uvědomuje a když se řeší ten honorář, tak je jako dobré si uvědomit, že ta zodpovědnost je velká a že potom ten největší stres často přichází při tom vracení. Já mám tady jako dobrá poznámka možná pro nějaké začínající stylisty nebo někoho, kdo by se chtěl stát stylistou. Naučil jsem se fotit si ramínka od těch daných designérů, ty jsou na to jako extrémně citliví, že mají třeba nějaké jako special svoje ramínka a taky vaky na oblečení. Takže je dobrý to vidět a určitě při předání toho oblečení trvat na smlouvě, je fajn si jako důvěřovat, občas stačí třeba si ty věci vyfotit, ale rozhodně smlouva je fajn, kde jsou jasně stanovený pravidla a důkladně si to oblečení prohlížet předem.
A když někdo začíná a nemá tady ty kontakty, je vůbec dneska reálný si vybudovat nějaký kontakty na zápůjčky?
Myslím, že určitě. Začal bych určitě s lokálníma značkama. Vždycky pomůže říct, že ten editoriál vzniká pro nějaký magazín, ale na druhou stranu dneska si myslím, že ideální start je například oslovit nějakého zároveň začínajícího fotografa. Oslovit mladé designéry, nemusí vlastně jakékoliv lokální designéry a případně i obchody, domluvit se na té zápůjčce a vlastně poskytnout potom třeba i ty fotky jim pro nějaký jako jejich použití na sociální sítě. Případně není problém zaslat do zahraničních magazínů ty výstupy a myslím si, že to je takový příjemný start. Ve chvíli, kdy už se může člověk nějak prokázat nějakou prací, tak to jde vlastně docela snadno.
A když to otočím a zastupuju lokální brand, který bych právě chtěla nabídnout stylistům, jak to můžu udělat vůbec vlastně? No, jak si můžu ten seznam těch stylistů zjistit, jak je oslovit, jak zjistit jejich soukromý adresy, protože oni často nemají ty zavináč ekonomia, zavináč L, zavináč prostě.
To je pravda. Myslím si, že v dnešní době je naprosto nejsnažší možná napsat přes Instagram, zkusit najít web, tam si najít nějakou e-mailovou adresu a myslím si, že ten trh opravdu není tak velký, aby ten PRista vlastně nemohl si udělat nějakou jednou za půl roku rešerši, kdo vlastně je zrovna aktivní a kdo pracuje na těch editoriálech. Určitě je fajn být jako nápomocný v tom slova smyslu, že pravidelně posílám nějakou jako nabídku těch věcí, co ta značka nebo designer právě nabízí, pozvat toho stylistu do showroomu. Vlastně hezkou věc udělala asi před půl rokem právě Zuzka Kubíčková, která posílala jednou měsíčně dropboxovou složku, kde byly vyfocené modely, které byly k zapůjčení. Naprosto praktická, skvělá věc. Možná i napsat klidně šéfredaktorovi a vyptat si ty kontakty, to je to nejmenší. Myslím, že všichni PR-sti mají kontakty do těch médií, takže i přes ně se dá dostat ke stylistům.
A když já to zase otočím na druhou stranu, tak jak je potom pro stylistu důležitý jeho osobní brand a prezentace právě třeba na Instagramu, aby někdo o něm vůbec věděl, že stylista je?
To je určitě zásadní. Já se tady trošku usmívám, protože jsem taková kovářova kobyla. Já
právě proto sám, mě to napadlo.
Sám se snažím sociálním sítím v osobním životě trošku vyhýbat. Nicméně si velmi dobře uvědomuju, že to je jako důležité. A často se mi potom stává při nějaké spolupráci, že se někdo odkazuje na moje fotky na Instagramu. Takže už od začátku pandemie si plánuju, že obnovím portfolio, obnovím web, ale nějak se na to ještě nedostalo, no. Bohužel.
A takže je dobrý určitě využívat všechny komunikační kanály, přičemž Instagram tím, že je to vizuální platforma.
Tak rozhodně. Na druhou stranu si myslím, že dneska je těch možností víc. Ten stylista může do toho magazínu poslat PDF portfolio, může mít kvalitní web. Nemyslím si, že Instagram je jediná věc, kterou musí používat, nicméně je to opravdu velmi praktické.
V tomhle je dobrý, že vlastně většinou u těch kreativních fotek, u těch editoriálů jsou uvedený ty lidi, kteří na tom spolupracovali. Fotograf, stylista, make-up artista, modelka a tedy. A proto, jakmile si člověk rozklikne ty detaily, tak se může vlastně už pak proklikat na ty stylisty. No, to já občas dělám, že si tak sbírám na Instagramu.
Určitě. Je to jako zase zajímavá věc, kterou zmiňuješ, protože jeden takový malý clash, který jako se děje, nejsem si jistý, jestli je úplně jako lokální specifikum, myslím si, že to je tak všude, tak je právě vztah fotografa a stylisty. On je vlastně jako extrémně úzký. Myslím si, že ta spolupráce musí vždycky perfektně klapat. Na druhou stranu ty honoráře často nebývají vyrovnané. A jak už jsme se o tom jako bavili, potom v případě třeba set dekoru, kdy se opravdu jako ten styling dělá spíš jako jenom z produkty, tak vlastně ten fotograf se bez toho stylisty neobejde. A ta fotka by nikdy nevznikla, ale ty honoráře jsou často poloviční. Takže tam je, si myslím, jako kdybych měl apelovat tady na poslouchající šéfredaktory a možná i klienty, tak nad tím opravdu takto přemýšlet. Zbytečně to potom vlastně vytváří nějakou frustraci na straně toho stylisty a dobré je taky si uvědomit, že zkrátka a jednoduše fotografové často potom mají nějaké další svoje smlouvy licenční, kde se řeší, jestli se ty fotky dále používají. A vznikají další honoráře. To už tomu stylistovi nikdy se nestane. Fotil jsem nějaký editoriál s velkou šperkařskou značkou Bulgari. Centrála se potom ozvala, že by ty fotky ráda koupila a používala. Ale já už ten výsledek se nikdy nedozvím, protože komunikuje s tím fotografem. Na druhou stranu je to apel na stylisty, aby se nebáli říci o adekvátní honorář a vyjednali si fajn podmínky. Musím říct a musím poděkovat bývalé šéfredaktorce Dolce Vity Danici Kovářové, že v tomhle udělá velký krok, že ty honoráře srovnala a bylo to velmi příjemné pracovat na tom. Já jsem se na druhou stranu musel naučit, že když přicházím s celým tím konceptem v roli nějakého jako kreativního producenta, tak jsem se musel naučit to, abych se nebál říci o honorář za takovou jako komplexní službu a vlastně i nějakou kreativní produkci na tom projektu. Pro toho fotografa to pak může být trošku oříšek to překousnout.
Kde bereš inspiraci pro svoji práci?
Je to velmi různorodé. Jsou to jako nejrůznější místa, můžou to být lidé, jsou to nějaké interiéry zajímavé, ale samozřejmě v tom hraje důležitou roli Pinterest. Myslím si, že stylista, který nepoužívá Pinterest, tak určitě o mnohé přichází. Jsou to zahraniční magazíny, je to bez pochyby Instagram a další sociální sítě.
Mě hrozně zajímá, jak je to tady teda v tomhle případě s kopírováním, protože že jo, ty koncepty a nápady se docela dost kopírujou. A jasně. Nejeden stylista a redaktor a šéfredaktor tady na to u nás jako třeba doplatil.
Ano, to určitě je pravda. Myslím si, že je těžké přijít s něčím, co už tady nebylo. Na druhou stranu, tak jako v reálném životě je fajn se inspirovat, převzít tu myšlenku, zpracovat ji po svém, zpracovat ji nějak jinak, spojit třeba více myšlenek dohromady a přizpůsobit ji vlastně. Myslím si, že když člověk bude jakoby svůj v nějakém stylu a estetice, tak by se mu to nemělo stát, ale samozřejmě stává se to určitě a někdy se to možná může stát i nedopatřením. Těžko říct, ta náhoda by musela být opravdu velká, ale kopírovat něco bez hlavy je určitě špatně.
Jsou pro tebe důležitý přehlídky nebo fashion weeky? Sleduješ tohle dění kolem?
Tak já je často zpracovávám také jako redaktor, takže je sleduju a jsem díky tomu v obraze. Zároveň jsou to věci, se kterými v budoucnosti reálně budu pracovat, budu je mít v ruce, takže je fajn je vidět takhle s předstihem. A musí mít člověk určitě nějaký přehled, když se právě řeší nějaký koncept, tak komu zavolat, kam sáhnout, na kterou značku se obrátit. A musím říct, že díky covidu jsem zjistil, že mi občas velmi jako příjemnější sledovat to zpovzdálí a vidět třeba ty fotky, protože v dnešní době opravdu, pokud je dobře nafocený lookbook nebo ta přehlídka, což musím říct, že Mercedes-Benz Prague Fashion Week v tomhle dělá jako skvělou práci, ty fotky jsou vždycky do pár hodin po přehlídce a člověk si to prohlídne kompletně, pak je perfektní jít přímo k designérovi a prohlídnout si ty věci na místě.
A co do tohohle všeho vnesl covid? Jak to teď funguje po několika vlnách? Byly takový příklady, že se fotily editoriály doma a tak dále. Co se vlastně stalo s tím odvětvím?
Jasně, tam je toho asi určitě víc. Třeba ty mezinárodní značky vlastně v jednu chvíli přestaly posílat kompletně do zahraničí ty looky. Na druhou stranu zase, jak jsem říkal, pokud je to nějaký zajímavý, mezinárodně zajímavý titul, tak to ty PR-isti z těch značek vždycky zařídí, aby to bylo doručeno. Některé i luxusní značky začaly víc půjčovat z lokálních butiků a člověk se asi musel víc obrátit na tu lokální scénu, což si myslím, že je fajn, že vlastně se trošku vracela ta esence toho, jako objevovat nové značky a taková ta trošku jako těžší práce v tom, že opravdu si stylista musel udělat větší rešerši, co je v nabídce a objet ty místa a navybírat si to vlastně od lokálních designérů.
Když mě teďka tohle odvětví začne zajímat, co všechno mám začít sledovat? Magazíny, instagramové účty, ty značky nebo nějaké osobnosti? Neřekl bys mi nějaký návod?
No, asi si vyjmenovala většinu toho, co by si sledovat měla. Ale určitě je to jak, jako s každou prací. Vlastně třeba na mezinárodním poli těch magazínů je spousta, tak určitě je fajn i mezi stylisty si vybrat takové osobnosti, které jako člověku sedí a sedí ten styl, který vlastně jako používají a jak pracují. A určitě jsou to tištěné magazíny, online platformy, sociální sítě. Je určitě fajn se ozvat nějakému fotografovi nebo stylistovi a vyzkoušet si to reálně. To je asi jako to nejlepší, co vlastně začínající stylista může udělat. A musím říct stran potom té práce, tak je to jako skvělý mít někoho po ruce. Pokud bych mohl jako doporučit začínajícím stylistům, tak se inzerujte tak, že máte auto a umíte řídit a to budete jako, vezme si vás vlastně každý na tu spolupráci.
A když to ještě otočím na ty značky, tak ty zas mají udělat co? Jaký jsou takový kroky, který teď můžou udělat na začátku?
Vůči těm stylistům,
aby si rádi půjčovali jejich produkty.
Jasně, tak jak jsem to říkal, už asi jsem to zmínil, je to určitě jako posílat nějaký jako update jednou za čas, co má vlastně ta značka nebo designer nového, být k dispozici, pomáhat určitě s tou komunikací. Ne všichni designéři jsou v tomhle manažeři, takže se opravdu může stát, že ten PRista je s ním často opravdu jednodušší komunikace a je to podle mě naprosto v pořádku.
Já mám ještě dotaz. A stačí, když ti přijde jakoby tisková zpráva o té kolekci a fotky, anebo chceš speciální prostě e-mail pro tebe, že tady pro stylisty je vhodný tohle?
Mně to stačí. Já e-maily čtu všechny, takže mi to stačí, ale jako pozvánka do toho showroomu a třeba nějaké jako osobní setkání s tím designérem nebo s někým, kdo stojí za tou značkou, je podle mě naprosto zásadní. Myslím si, že i role toho PRisty spočívá v tom komunikovat tomu stylistovi nějakou jako další hodnotu, nejenom tu estetickou té značky, protože tak vnímám vlastně i svoji práci. Jak jsem na začátku zmiňoval, role těch magazínů se změnila v tom, že dřív přinášely informace, které na tom trhu nebyly. Ty informace tu dneska jsou, je jich tu spousta. Takže to vnímám tak, i tu svoji práci, že se chováme jako takový kurátoři. A já mám určitou moc dát visibilitu nějakým značkám nebo designérům. A já chci vědět, jak ty věci tvoří a jak pracují a proč bych se měl vybrat právě je. A musím říct, že pro mě osobně to hraje velkou roli a často, pokud mám porovnávat estetickou hodnotu a nějakou přidanou hodnotu za tou značkou, tak jsem ochotný je vlastně upřednostnit.
A dáš nám příklad značek, který to v Čechách dělají dobře a s kterýma rád spolupracuješ?
Já už jsem teda zmiňoval, že velmi pohodlně funguje například Zalando na tomhle trhu teď. Jsou to určitě i ty luxusní značky, jsou v tom jako profesionální a opravdu mám případy, kdy jsme s Robertem Vanem fotili storku do Dolce Vita na koupališti prvorepublikovém Dachova u Hořic, kde nám na poslední fotku kurýr doručil troje plavky Hermes a bylo to prostě skvělý, jakože vlastně z Paříže během 24 hodin došli až tam. Takže to je určitě velká pomoc. Stalo se mi i u lokálních designérů, že mi občas nabídli, že mi luky pošlou taxíkem přímo na to focení, když se nestíhalo to vyzvednout dřív. Jako perfektní služba, určitě to vždycky velmi pomůže. A to je asi všechno. No.
Tak jo, Patriku, já myslím, že to bylo fakt dobrý povídání. Mě to hodně bavilo. Kdyby jsme PR-ko měli delší, tak bychom určitě měli spoustu dalších dotazů. Každopádně je tady jeden poslední a ten zní, co je pro tebe PR?
Tím, že jsem teda částečně redaktor, tak jsou to svým způsobem kolegové, bez kterých se neobejdu. A jak už jsem tady zmínil nějakou otázku předtím, tak si myslím, že to je pro mě člověk, který by měl dokázat přeformulovat vizi a nějakou myšlenku a hodnotu té značky, ať už veřejnosti, a nebo právě nějaké odborné veřejnosti, stran, médií, redaktorů, stylistů a tak podobně.
To je strašně hezký, to mám konečně pocit, že lidi neotravujou, že mě taky třeba potřebujou nebo vítají informace ode mě.
Já určitě vítám, když ten PRista jenom jako nechrlí jeden e-mail za druhým bezmyšlenkovitě a třeba podívá se, s čím vlastně, anebo s jakými médii a s jakými tématy ten redaktor pracuje a vlastně opravdu jako si vybírá, komu ty informace pošle, protože potom opravdu dostávat e-maily jako opravdu generické, kde to oslovení je vážená paní redaktorko a podobně vlastně působí velmi neprofesionálně.
No a tohle bylo asi úplně všechno. Tak Patriku, chceš ještě něco úplně nakonec dodat?
Já jsem si snad jenom vzpomněl na takovou pikantní zkušenost, kdy vlastně designérka česká, která dlouho působila a etablovala se v Paříži, se vrátila kvůli rodině do Prahy, sešla se se mnou a chtěla poradit s tím, jak oslovit stylisty. A zeptala se mě plně napřímo, jestli i tady funguje systém podplácení stylistů, který je právě ve Francii běžný. Tak musím říct, že doufám, že to tady nefunguje. Určitě bych nic takového nikdy nepřijal a myslím si, že to je poctivá práce toho stylisty všímat se těch designérů a nenechat se uplatit.
Tak to byla taková tečka na závěr. Doufáme, že všichni hrajou fair play. A Patriku, my ti moc krát děkujeme za všechny informace a vám, milí posluchači, moc krát děkujeme za poslech. Budeme moc rádi, pokud nás budete sledovat na našich sociálních sítích, na Instagramu a Facebooku PRistů a budeme se s vámi těšit na slyšenou zase za 2 týdny ve čtvrtek. Mějte se krásně.
Mějte se, díky za pozvání.
Já taky děkuju, mějte se hezky.